Rádio Praha, zprávy.
Polsko a Česko doufají, že projekt štítu bude pokračovat. Václav Klaus dnes jmenoval dva válečné veterány generály. České ekonomice se překvapivě daří. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika a Polsko doufají, že projekt americké protiraketové ochrany ve střední Evropě bude pokračovat, řekl dnes v Praze polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský. V této věci nečekal žádné revoluční obraty, když mu nastupující americký prezident Barack Obama osobně řekl, že se chce před rozhodnutím o pokračování projektu ujistit o funkčnosti systému. Šéf polské diplomacie očekává, že nová americká administrativa bude ctít rozhodnutí předchozí administrativy. V Česku chtějí Američané postavit protiraketový radar, s ním má být propojeno sílo s desítkou střel. Dva nové generály dnes u příležitosti Dne válečných veteránů jmenoval na Pražském hradě prezident Václav Klaus. Povýšení veteránů v důchodovém věku umožnila až letošní novela zákona o válečných veteránech. Mluvčí prezidentské kanceláře Radim Ochvat upřesnil jména vyznamenaných.
Novým armádním generálem se stane generálporučík Tomáš Sedláček a brigádním generálem in memoriam bude jmenován Josef Briggs. Toto jmenování na Pražském hradě převezme za zesnulého generála jeho paní Gertruda Briggsová.
Válečný veterán Tomáš Sedláček bojoval za druhé světové války v Anglii a také v někdejším Sovětském svazu. V 50. letech strávil 9 let v komunistických pracovních táborech. Sedláček a Briggs jsou po roce 2000 prvními podobným způsobem povýšenými veterány. Ministerstvo obrany v současnosti eviduje 16 žijících veteránů v generálských hodnostech. České ekonomice se překvapivě daří. Zatímco řada západoevropských zemí se potýká s recesí, náš hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí vzrostl o 4,7%. Odhaduje to Český statistický úřad. Růst je mnohem vyšší, než očekával trh, říká analytik Michal Broška z Raiffeisen Bank.
Růst HDP o 4,7%, především tedy zrychlení oproti druhému kvartálu, je překvapením, zejména pokud vezmeme v úvahu, že hlavní obchodní partneři České republiky jdou do recese. Ovšem, co je zatím překvapením, to si budeme opravdu muset počkat na ty další údaje. Pro rok 2009 stále očekáváme, že růst HDP dosáhne 2,9%, což je tedy výrazně níž. Na druhou stranu není to úplně špatné.
Novou hejtmankou Plzeňského kraje se dnes stala Milada Emerová, která vedla regionální kandidátku ČSSD. 64-letá lékařka a bývalá ministryně zdravotnictví ve funkci vystřídá Petra Cimrmana z ODS, který kraj vedl 8 let. Pro Emerovou hlasovali sociální demokraté a podle společné dohody také komunisté. Martin Tesařík, lídr ČSSD v podzimních volbách, poslanec a bývalý olomoucký primátor, byl dnes zvolen hejtmanem Olomouckého kraje. Ve funkci nahradí dosavadního hejtmana Ivana Kosatíka z ODS. Pro Tesaříka hlasovalo 44 z 55 zastupitelů, tedy všichni členové koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL. 10 komunistů, kteří jsou v opozici, byli proti. I kraj Vysočina má ode dneška nového hejtmana. Stal se jim sociální demokrat, 56-letý Jiří Běhounek, který ve funkci nahradí občanského demokrata Miloše Vystrčila. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Výstava Tváře moci, představující někdejší příslušníky komunistické státní bezpečnosti, začala v horní části Václavského náměstí v Praze. Jiří Reichl z Ústavu pro studium totalitních režimů upřesnil, či velkoformátové fotografie jsou k vidění.
Jsou tam příslušníci pražské a středočeské STB, kteří se podíleli vlastně na udržení komunistické totalitní moci a toho bezpečnostního aparátu.
Až do soboty patří Českobudějovické výstaviště dalšímu ročníku Gastrofestu. Návštěvníkům se představuje kuchařský národní tým České republiky či špičkoví kuchaři z Maďarska a Slovenska. K ochutnání je například japonské sushi, slovenské halušky či brinza, ale i jihočeská zabíjačka nebo speciality husitské doby. Novinkou letošního ročníku je pódium mistru kuchařů nazvané Gourmet Rendezvous. O jeho zřízení usiloval ředitel Gastrofestu Vladimír Tůma.
Spousta lidí chce se naučit, chce se podívat, jak se připravuje to jídlo. Samozřejmě to jídlo potom k tomu si dá to ano, ale první věc je vidět to a zkusit si to je sami doma udělat, takže chceme udělat novou linii a ukázat lidem, jak se to dělá, takže otevíráme brány i pro kuchyňky, kuchařky, anebo vlastně i pro profesionální kuchaře, který neví a chtějí něco nového.
Ze sportu? Předseda Evropské fotbalové unie Michel Platini dorazil krátce před polednem do České republiky, kde dnes absolvuje řadu jednání. Do Prahy zavítal šéf evropského fotbalu po více než 7 letech. Naposledy se na české půdě v říjnu roku 2001 objevil Platiniho předchůdce Lennart Johansson. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až polojasno, ojediněle slabý déšť, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Zákaz pátečních jízd bude pro kamiony platit celoročně. Nový trestní zákoník počítá s legalizací sexuálních styků už od 14 let. Režisér Matěj Mináč dokončuje další film o takzvaných Vintnových dětech. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v další části dnešní relace. Dozvíte se také, o čem píší páteční deníky. A v rubrice Cestujeme po Česku vás tentokrát pozveme do Malé Úpy v Krkonoších. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Kamiony by z českých silnic měly zmizet každý pátek odpoledne, a to celoročně. Po dlouhých tahanicích o tom tento týden rozhodla vláda. Na první pohled se zdá, že zelení by mohli slavit. Ve hře je ale ještě parlament. A tam nad celoročním zákazem jízd panují spíš rozpaky. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Kamiony by neměly jezdit v pátek od 15. do 18. hodiny a zákaz by se měl týkat všech silnic. Dosud platí páteční omezení jen během letních prázdnin, a to na dálnicích a silnicích první třídy. V neděli pak nesmí kamiony jezdit od půlnoci do 22. hodiny. Omezení víkendové jízdy kamionů po českých a moravských silnicích si podle průzkumu veřejného mínění přeje drtivá většina lidí, což připomíná mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.
Jak známo, Češi jsou národem chatařů, chalupářů. Máme poměrně značné přesuny v pátek a v neděli na chaty, chalupy.
Proti omezením ale už před časem ostře protestovali dopravci, mimo jiné hrozili blokádou silnic. Nyní svou retoriku podstatně zmírnili. Ministerstvo dopravy totiž návrh na zákaz pátečních jízd doplnilo o řadu výjimek. Generální tajemník Sdružení autodopravců Česmat Bohemia Martin Šprinar má tedy důvod si zažertovat.
Pan minister Bursík si sice prosadil, že tedy vláda schvaluje celoroční páteční zákaz mezi 15. až 18. hodinou. Na druhou stranu ministerstvo dopravy tam přidalo výjimky v takovém rozsahu, že pokud bych to chtěl zlehčit, tak my bychom měli lídra panu ministru Bursíkovi poděkovat, protože podle tohoto návrhu by dopravci mohli vlastně jezdit víc, než je tomu doposud.
Martin Šprinar ale dodává, že se zákazem míst stejně dopravci nesouhlasí. Jednak prý nechtějí být předmětem nějakých politických dohod. Ministr životního prostředí Martin Bursík totiž hrozil odchodem z vlády. Jednak dopravci upozorňují na rizika případného pátečního zákazu jízd.
Je to nedostatek parkovacích míst. Bylo by potřeba zaparkovat zhruba 7,5 tisíce vozidel. Samozřejmě ty parkoviště nejsou, takže jediné, co by mohli udělat, je sjet z dálnice, zablokovat ulice a náměstí ve městech a v obcích. Je to naprostý nesoulad s okolními státy, takovéto omezení neexistuje nikde v Evropské unii a je to katastrofální dopad na sociální podmínky řidičů. Takováto úprava by znamenala, že se nedostanou domů na víkend k rodinám.
Zaznívají také hlasy o škodách, které hrozí vzniknout tímto zákazem. Martin Šprinar připomíná, že zvýšené náklady by se promítly do cen za dopravu, tedy na nás, na všechny. Dopravci ale věří, že v parlamentu se vládní návrh setká se silnou kritikou a že neprojde. S podobnou možností počítají i zelení. Jejich poslankyně Věra Jakubková přišla s vlastní iniciativou. Kamiony by podle ní mohly v pátek na silnice, ale zvýšilo by se jim mýtné. Takové opatření by prý vyhovovalo i dopravcům, proto zatím o nějakých protestech neuvažují.
V parlamentu ta situace, jak jsme říkali, úplně jiná. Tam panuje celkem jasná politická shoda, že je potřeba ty zákazy jízdy řešit spíše elektronickým mýtným, takže z našeho pohledu v současné době k protestům není žádný důvod.
S s novým trestním zákoníkem, který schválila sněmovna a který teď čeká na projednání v Senátu, by mohlo do našeho právního řádu vstoupit mnoho novinek. Patří k nim moderní formy trestů, rozlišování tvrdých a měkkých drog i vymezení nových trestných činů. Další novinkou je snížení hranice trestní odpovědnosti mládeže z 15 na 14 let. Návrh sebou nese jeden aspekt, na který se teď blíže zaměří Vilém Faltýnek.
Snížení trestní zodpovědnosti mládeže schválila na návrh Radě Machytky z ODS sněmovna poměrně těsně. Pro bylo 79 ze 152 přítomných poslanců. Současně s tím byla ale posunuta hranice věku pro legální pohlavní styk, rovněž z 15 na 14 let. Toto spojení dvou věcí pobouřilo sexuologa Petra Weisse.
Nevím, kde se ta myšlenka v jejich hlavách zrodila, protože tyto dvě věci jsou naprosto nesouvisející samozřejmě a i v jiných zemích, například v Německu, je to různé. Tam například je věk trestní odpovědnosti 14 let, zatímco věk pro konsenzuální pohlavní styk je 16 let, takže tam jsou dokonce rozdíly dvou let.
Spoluautor zákona právník Pavel Šámal se hájí tím, že pokud řekneme, že člověk je tak dospělý, že může rozhodnout o trestném činu, může rozhodnout i o pohlavním styku. Poslanec Zdeněk Jičínský z právního výboru sněmovny říká.
To je samozřejmě otázka politické vůle, která zvítězila tak, jak se ve sněmovně projevila. Jinak je to samozřejmě věc, která je předmětem dlouhodobě, předmětem sporu. Na to nedostanete jednoznačnou odpověď, protože není jednoznačná odpověď.
Sexuolog Petr Weisse tvrdí, že nový zákon by vystavil ohrožení skupinu dětí od 14 do 15 let. Podle něj nikdo z politiků tento návrh s odborníky nekonzultoval a politici proto ponesou za tuto věkovou skupinu plnou zodpovědnost.
Největší riziko je skutečně v tom, že děti, které ještě rozhodně nejsou zralé ani somatosexuálně, ani psychosexuálně pro zahájení pohlavního života, budou zpřístupněni sexuálním stykům s dospělými lidmi beztrestně. Beztrestně samozřejmě pro ty dospělé pachatele. A domnívám se, že v posledních desetiletích nijak se neurychlilo ani tělesné, ale ani psychické, ani sociální dozrávání naší mládeže. Takže nebyl jediný důvod, proč tento věk konsenzu u nás měnit.
Weissova kolegyně, primářka sexuologického oddělení brněnské nemocnice u svaté Anny Markéta Sejbalová, naopak líčí případ, který potvrzuje správnost politického rozhodnutí.
Když jsme projednávali případ 21-letého muže, který se zamiloval se 14-letou dívkou, s touto dívkou měl vztah, ona posléze otěhotněla a porodila a oni vlastně nadále spolu žijí. Ten otec vlastně rodiny je na mateřské dovolené, dívka teď dostudovala základní školu, ale je samozřejmě trestně stíhán pro trestný čin pohlavního zneužívání. Takže v tomto případě, kdy to jednání pachatele nebylo sexuálně deviantní, je posun věkové hranice přínosem.
Ani Sejbalová ale nepopírá rizika, která zákon může přinést. Poslanec Zdeněk Jičínský připomíná, že například sledovaná aféra kolem katarského prince, který byl nakonec vydán do své země, kde zůstal za sexuální trestnou činnost v Česku nepotrestán, by se v podmínkách nového trestního práva dostala na legální půdu. Sexuolog Petr Weisse publikoval knižně informaci o situaci ve světě. Z nichž vyplývá, že nejnižší věková hranice pro sex je na Maltě a ve Vatikánu a činí pouhých 12 let. Naopak nejvyšší je v severním Irsku 18 let.
Koncem srpna příštího roku vyjede z Prahy do Londýna takzvaný Vintnův vlak. Pětidenní jízda historickými vagóny s parní lokomotivou připomene záchrannou akci, při níž v roce 1939 tehdy 30-letý britský makléř převezl z Československa do Velké Británie 669 převážně židovských dětí. Svou tehdejší cestu si ve vlaku zopakují i Vintnovy děti, i když je jim dnes kolem 80. Spolu s nimi však pojedou i studenti, účastníci filmové, výtvarné a literární literární soutěže nazvané Inspirace dobrem, kterou právě tento týden vyhlásila společnost Winton Train. Doprovázet je bude i slovenský režisér Matěj Mináč, jehož filmy Všichni moji blízcí a Síla lidskosti Wintonův čin připomínají. Matěj Mináč teď dokončuje už třetí film o Nicholasi Wintonovi nazvaný Nickyho rodina.
To je vlastne celovečerný film aj s takými hranými rekonštrukciami pre kina a je o celej tej záchrannej akcii. Zároveň je tam práve to, čo realizuje tento projekt Winton Train, ten apel na tých mladých ľudí a konkrétne vidíme, čo tí mladí ľudia robia dobre, aby zmenili tento svet k lepšiemu a myslím si, že to bude veľmi dojemné v tom filme, keď uvidíme, že vlastne pod vplyvom Wintona sa aj niektorí vypravili, dajme tomu, do Kambodže, Afriky a zachraňujú tam HIV pozitívne deti a tak ďalej a vlastne ten kruh sa zrazu uzaviera a to dobro plodí ďalších ako Wintonov a to dáva ako nádej, ako do budúcnosti a ten film sa volá Nickyho rodina, pretože to nie je vlastne tá Wintonová rodina sa nepozostáva len z tých detí, ktoré on zachránil a tých rodín, ktorí dnes predstavujú 5000 ľudí, ale vlastne všetci ľudia také dobrej vôle, ktorí chcú niečo urobiť pre tento svet, tak predstavujú tú najväčšiu rodinu na svete, ktorú my voláme Nickyho rodina.
Kolik tam vôbec budete mít těchto lidí, kolik zachytíte těch příběhů?
Je tam 14 Wintonových dětí. Některé jsou úplně neuvěřitelné, keď si uvedomíme, že mezi těmi Wintonovými dětmi jsou absolutně světoznámé špičky v různých vedných oborech. Například jsme teraz nedávno točili s Ben Abelesom, ktorý je Wintonové dieťa, žije v Spojených štátoch v Princetone. Je to jeden z najväčších amerických vedcov, je to Čech, teda. Nikto o ňom tu nič netuší, ale on v 50 rokoch urobil zásadný objav polovodičov, ktorý vlastne umožňuje dneska všetky tie televízory a kompútre a koncom 60 rokov vymyslel systém pre NASA, ako napájať energiou sondy na Mars, Jupiter a mimo našu slnečnú sústavu a dodnes tento systém ako používa NASA a pritom je to taký ako strašne skromný človek, fenomenálny vedec a má ten pocit, že sa ten jeho život ako zachránil, že musí to vlastne akýmsi spôsobom splácať a vlastne spláca to tak, že dvakrát do týždňa chodí variť a obsluhuje takú kuchyňu, kde chodia bezdomovci.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu alespoň krátký pohled na stránky českých deníků. Ty páteční pročítal Josef Kubečka.
Podle komentátora deníku Právo přijal prezident Václav Klaus na zahraniční oficiální návštěvu, porýpal se ve vnitřních věcech hostitelské země a nazval domácího ministra zahraničí pokrytcem. Napříště se tomu dá zabránit jen dvěma způsoby. Buď to bude Václav Klaus do zahraničí vypuštěn jen s vychovatelem, nebo se mu cesty jednoduše zatrhnou, jak kdysi už navrhoval Jiří Paroubek. Jinak Česká republika ještě 4,5 roku z ostudy nevyjde, uzavírá deník. Spor o radar podle komentátora Mladé fronty Dnes už dávno nabral úplně jinou, zřejmě nezamýšlenou dynamiku. Už vlastně ani nejde o rakety. Tím, že Rusové vstoupili tak razantně do hry, změnil se radar v teploměr, který ukazuje, nakolik mohou míchat kartami na západ od svých hranic. Jinými slovy, svými výhruškami dosáhli toho, že radar stát musí. Je to takové kouzlo nechtěného. Tolik ho nechtěli, až nás dotlačili k bodu, z nějž už není návratu. Jinak by to vypadalo, že si určují, kdo s kým a co smí dělat třeba na našem území, píše deník. Premiér Mirek Topolánek se podle deníku Právo ve středu opět tajně sešel s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem kvůli případné spolupráci během českého předsednictví Evropské unii. Výsledkem jednání měla být písemná dohoda. Na ní by mohly navázat i personální změny v čele poslanecké sněmovny a jejich výboru, píše deník. Paroubek ve čtvrtek listu potvrdil, že s Topolánkem 20 minut jednali. Oba však popřeli, že už je na stole konečný výsledek. Paroubek řekl, že nemá smysl mluvit o personálích, dokud nebude jasno v principech. To by podle něj mělo být do týdne či 14 dnů. Lidové noviny píší, že liberecký státní zástupce obžaloval komunistického poslance a bývalého vězeňského dozorce Josefa Vondrušku ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Vondruška podle obžaloby na začátku 80. let byl ve věznici v Minkovicích u Liberce politického vězně Jiřího Wolfa. Poslanec ale svou vinu popřel a Wolfovu výpověď označil za lživou. Podle vyšetřovacího spisu Vondruška například Wolfa bezdůvodně udeřil rukou do obličeje. Wolf upadl, dozorce mu dal ránu do hrudníku a bil ho obuškem. Komunistickému poslanci teď hrozí trest 3 až 10 let vězení.
Blíží se zima, proto se vydáme na hory. Naším cílem dnes bude Malá Úpa. Zachovala si ráz, který jinde v Krkonoších už nenajdete. Domy tu jsou rozeseté na horských loukách a smrkové lesy mají i 200 let. Radnice v pomezních boudách je v tisícimetrové výšce a je to nejvýše položené sídlo obce v Česku. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Z Malé Úpy je nejkratší výstup na nejvyšší horu Česka Sněžku. Dřív jsem vedla jen pěší stezka podél řeky. První silnice se horským krajem prokousala až roku 1860. A my přijíždíme do Končin, kam první obyvatelé přicházeli až koncem 16. století. Byl tu prales a dřevo bylo strategickou surovinou. Kolem Kutné hory, kde se těžilo stříbro, už žádné lesy nebyly a proto Královská horní komora rozhodla, že se začne těžit v Krkonoších. Problém byl v tom, že nebyli lidi. Proto sem pozvali dva lesní mistry z Tyrolska. Ti sebou přivedli nejdřív 50, pak až 350 dělníků, kteří s rodinami osídlili údolí. Intenzivní těžba tu trvala 35 let. Část dřevařů se pak přemístila jinam, část zůstala a začala chovat dobytek. Z bývalých dřevařů tak vznikly horalé. Zdejší horské boudy si zachovaly podobu, kterou jinde v Krkonoších neuvidíte. Domy ve stráních mají kolem sebe louky a nejsou řazeny do jedné řady. Jak řekl můj průvodce Josef Zelený, pod jednou střechou tu bylo všechno.
Lidské obydlí, pak byl vprostřed síň a součástí toho byl i chlév. Ten prostor pod střechou byla půda na seno. Když to zapadalo v zimě obrovskýma vrstvama sněhu, tak ty lidi vlastně nevycházeli z domu a měli všechno pod jednou střechou. Tam nahoře ještě vejš byl vždycky pro každý dům speciální pramen, který byl veden do domu a fungovalo to trošku jako primitivní lednička. Dál to pokračovalo do chléva, no a pak vytékal ven jako do potůčku. Ti lidi žili přírodním stylem, to znamená, že pokud něco potřebovali, i na ten čaj, bylinky, tak si to uměli nazbírat přímo v té přírodě.
Roku 1779 sem zavítal i císař Josef II. Byl známý tím, že rušil kostely a kláštery a tady, ku podivu s jeho podporou a souhlasem, vznikl barokní kostelík svatého Petra a Pavla. Patří mezi nejvýše položené v Čechách, je v nadmořské výšce 975 metrů. Dodnes se tu konají pravidelně mše, varhaní a pěvecké koncerty. Podle legendy se císař při návštěvě Malé Úpy chtěl dozvědět, proč mají horalé hezká hospodářství v jinak chudém kraji. Dlouho naléhal, až dostal odpověď za příslib zřízení kostela. Zjistil, že si tu všichni přilepšují pašováním. Horalé si tu tedy postavili kostel a školu, ale brzy také celní úřad a finanční stráž. A co všechno se pašovalo?
Hlavně to, co tu bylo a co přebývalo taky, protože ty lidé žili v dost velké nouzi, takže pokud přebývaly věci, tak to bývaly většinou mléčné produkty, protože každý měl kozy, někdo krávu, někdo i dvě. Z přebytků mléka vyráběli máslo, sýr, tvaroh.
A co financové? Dali jim pokoj nebo po nich šli?
No, ze začátku to bylo jednoduché, tady žádní nebyli. A jak jsem se dočetl, tak finanční stráž, konkrétně tady v Krkonoších, zavedl až Josef II. A od té doby potom pochopitelně měli pašeráci už trošičku stížené podmínky, nicméně ty financové totiž žili s těmi pašeráky většinou v jedné vesnici, tam docházelo k určité toleranci, nebo ty pašeráci věděli, kdy kam ty financové jdou hlídat, no tak si našli jinou cestu. Taky to byl trošku sport, protože náklad se musel nosit na zádech a taky se poměrně často běhalo.
Dřív tu nebyla silnice a tak všechno museli nosit nosiči. Kolik vůbec unesli na zádech?
Když sem přišli v druhé polovině 16. století dřevaři z Tyrol, tak přinesli sem věci doposud zde nevídané a neznámé, jako třeba je krosna. Současně třeba i ty rohačky, ty saně velké na přepravu sena, dříví. Byly nosičské celé rodiny, které prostě se tím de facto živily, donášeli z věci například na tu Sněžku, unesli i 100 kilo, jo. Nosili se sudy pivní, nosilo se uhlí. Někde jsem čet, že dokonce vynesli, a to byla spíš kolektivní práce, na Sněžku i celé piano.
Krosny skončily v muzeích, vše je motorizované, ale někam se zboží ještě vozí lanovkou. Z Turnova jezdí do Malé Úpy několikrát denně autobus a rekreace je tu hlavně pro rodiny s dětmi. V zimě se počet lidí Malé Úpy zvětšuje skoro pětinásobně, jinak tu žije asi 125 lidí. Pro děti tu vznikla pohádková stezka nazvaná Putování Malou Úpou za krkonošskými pohádkami Marie Kubátové. Jednotlivá zastavení jsou pojmenovaná podle pohádky, například jak se čertík stal peciválkem, říká Marie Holomíčková, vedoucí infocentra na Malé Úpě. Stezka měří 17 kilometrů, ale dá se rozdělit na několik úseků.
Skládá se z 10 zastavení a na každém zastaveníčku je 4-boký hranol, na kterém je ve 4 jazycích pohádka paní Kubátové. A vždy tam je něco ještě, co děti zabaví, třeba houpačka, nějaký schůdky. Vždycky, aby si tam děti mohly pohrát a snažilo se, aby ty zastaveníčka byly na krásných výhledech, aby si to užila celá rodina.
Iniciátorkou pohádkové stezky je Zuzana Semerádová, která sama dětem ráda četla právě pohádky Marie Kubátové.
Protože vím, že Krkonoše miluje, tak jsem se jí odvážila zeptat, jestli by jí to nevadilo, že její pohádky tady umístím na stálou expozici do Malé Úpy. A ona byla naopak nadšená, protože říkala, že dřív často chodila tady po východních Krkonoších se svými dětmi a vnoučaty a vyprávěla jim pohádky. A dneska už sama chodit bohužel nemůže, takže vlastně ty děti budou chodit s jejími pohádkami bez ní a že to je pro ní to nejkrásnější, co si může přát. A tak jsem si říkala, tak když už tahle to mě paní spisovatelka řekla, tak to musím dotáhnout do konce, ten projekt.
A to se povedlo. Zuzana Semerádová získala po 2 letech dotaci z Evropské unie a stezka je pro turisty připravena.
A to už byl poslední příspěvek našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.